жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Сауытай. Соңғы айларда Қазақстанда діни араздық өршітті деген айыппен сунниттік исламдағы салафи бағытты ұстанушы 3 адам сотталды. Олардың ешбірі өздеріне тағылған айыпты мойындаған жоқ. Қорғаушылары олардың құқықтары бұзылды дейді. Бір жамағатқа жататын 27 жастағы Сатым Жаназатов, 28 жастағы Нариман Сейтжанов және 30 жастағы Қуаныш Башбаев Сауд Арабиясындағы Әл-Жамия Әл-Исламия Ислам университетінде бірге оқыған. Елге оралғандарына бірнеше жыл болғанда үшеуі де қамауға алынды. Діни араздық қоздырды деген қылмыстық баппен сотталды. Сатым Жаназатовтың ісінде терроризмді насихаттады деген де бап бар. Үш мұсылманды соттауға ислам діні туралы айтқан сөздерінің аудиожазбалары себеп болды. Олардың басқа діндарлармен әңгімелескен сөздерін белгісіз адам әр түрлі жерлерде, жеке пәтерлерде, кафеде, тіпті Меккеде жасаған кіші қажылық кезінде жазып алған екен. Кейін бұл жазбаларды әлеуметтік желілерге салған. Шілденің 10 күні Астана қаласы Сарыарқа ауданының нөмірі 2-ші соты Сатым Жаназатовты діни араздық қоздырды және терроризмді насихаттады деген айыппен 4 жылға соттады. Ол өзіне тағылған айыпты мойындамады. Сот үкімінде сотталушы көпшілікті дінсіздерге қарсы қарулы жихадқа шақырып, экстремистерді ақтады деп жазылған. Азаттық тілшісі қатысқан сот отырысында куәгерлер Сатымжан Азатовтың басқа жихад мұсылманның жан дүниесіндегі жихад туралы айтқанын жеткізді. Прокурор куәгер болған мұсылмандардың исламдағы қағидалар мен Құран түсініктемелерін неліктен сотталушылардан сұрағандарын білгісі келді. Оларға неге оны білімді адам санайсыздар деген сауал қойылды. Сот қазақ тілінде өтті, бірақ куәгерлер орысша сөйледі. Сарапшылардың біреуі де орыс тілінде сөйледі, бірақ ол қазақ тілінде жазылған стенограмманы зерттеген. Астанада өткен сот процесінің жартысына жуық уақытын Азатов өзін қорғауға жұмсады. Істі қарауды бастаған кезде ол қорғаушыға күмәнданып, одан бас тартты. Жаңа адвокат тапқанша оның мүддесін қорғаған мемлекеттік адвокат сотта үнсіз отырды. Сот іс аяқталар кезеңде сотталушыны қорғаушылардың бірі Айман Омарова азаттыққа айыпталушының айыбы дәлелденбеді деді.
Его вина не была доказана. И в этом я абсолютно уверена.
Омарованың айтуынша, стенограмманы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері құрастырған, стенограмма солардың жазбасы бойынша жасалған. Алайда сот кезінде аудиожазбаны тыңдағанда оның стенограммамен сай келмейтіні анықталған.
Причём не какие-то там мелочи, а такими большими текстами. И если даже эксперты сделали заключение по стенограмме, которая составлена сотрудником, и эта стенограмма абсолютно не соответствует аудиозаписи, то как можно говорить, что это заключение может быть допустимым доказательством? Это заключение, ну, ложное заключение.
Дейді Айман Омарова. Қорғаушының сөзінше, аудиожазбадағы дауыс Азатовтың дауысы дегенмен оныкі емес. Онда орысша жақсы білетін адам сөйлеп тұр, ал Азатов қазақ тілінде ғана сөйлейді.
Его голос не соответствует голосу аудиозаписи. Но в то же время фонографическую экспертизу не делали. То есть на установление, чей это был голос. Таким образом, в основу легли недостоверные доказательства. А то, что он говорил, они контекстами вырвали.
Омарова паранжа киген құпия куәгер туралы айтты. Ол куәгер сотталушыны Қазақстан бойынша салафиттерді бақылаушы деп сипаттаған болатын.
Ну, я последние 3 года зону посещал, но я его понимаю, что такое смотрящий. Но чтобы салафит смотрящий, я такого первый раз вижу.
Дейді Айман Омарова. Өткен жылдың 42 айында Сатым Жаназатов пен Нариман Сейтжановқа Астана әкімшілік соты Бублик кафесінде заңсыз миссионерлік іс-әрекетпен айналысқаны үшін 200 мың теңгеден айыппұл салды. Ол жерде 50 адам отырған тергеушілер оларды салафиттер деседі. Жиында айтылған әңгіменің аудиожазбасы бар, сот кезінде оны да тексерді. Шілденің 9 күні Ақмола облысының Көкшетау соты 28 жастағы Нариман Сейтжановты діни араздықты қоздырды деген айыппен 5 жылға бас бостандығынан айырды. Сот үкімінде оның телекоммуникация желісін қолданып, мазхабтар туралы теріс сөйлегені, Құран, хадис кітаптары мен тарихи деректерден үзінді келтіріп, дәрісіне шынайылық пен дәлелді сипат бермек болғаны, бірақ оларды өзінше түсіндіріп, психологиялық айлаға барғаны, бөлектену туралы айтып, өзін елден бөлектеп, шынайы діндар ретінде көрсеткен айтылады. Нариман Сейтжановтың қорғаушысы Бақыт Сүлейменованың айтуынша, қорғауындағы адам былтыр жұртты қажылыққа апарған кезде сөйлеген сөзінен жазылған аудио үшін істі болып отыр. Оны біреулер интернетке салған. Аудио жазба 3 бөліктен тұрады, оны әлі күнге дейін интернеттен табуға болады екен.
Там ничего не было сказано противозаконного. Там все было, как говорят имамы, как говорят наши министерства по религиям. И для сравнения мы показывали и ссылались на книги, те, которые, значит, выпущены с разрешения.
Дейді Бақыт Сүлейменова, оның айтуынша сот қорғаушы тараптың өтінішін тыңдаудан үнемі бас тартқан барлық куәгерлердің ішінен тек біреуіне тілдерді дамыту жөніндегі орталықтан келген адамға рұқсат берген. Адвокаттың айтуынша айыптаушы тараптың куәгерлері Сейтжановтың әбес сөздер айтқанын дәлелдей алмаған, оның сөзін қалай жазып алғанын да анықтамаған. Бір нұсқа бойынша ол телефонды қойып өз сөзін өзі жазған, айыпталушы онда ештеңе болмады дейді, басқалары оның дауыс жазатын функциясы жоқ қарапайым телефон ұстап жүргенін айтады.
Протокол есть о специально осмотре места происшествия. Это где совершается преступление. А осматривают его квартиру. К чему квартиру, говорю я? На каком основании его квартиру осматривать? Вы же не установили, что было с квартиры ли это сделано, с этого ли города было. Не установлено, с какого места, с какого технического средства. Но пишут протокол с места происшествия квартиры.
Дейді Бақыт Сүлейменова. 28 жастағы Нариман Сейтжанов отанына Сауд Арабиясынан оралған соң бірнеше жылдан кейін қамауға алынды. Биыл сәуірдің 7-сінде Павлодар соты Сауд Арабиясындағы Медина Ислам университетінің магистранты, Павлодар облысының Екібастұз қаласының тумасы Қуаныш Башбаевты діни араздық қоздырды деген айыппен 4,5 жылға соттады. Азаттық оның ісі туралы бұрын жазған болатын. Оның сөзін белгісіз адамдар ВКонтакте әлеуметтік желісіне салған, дінаралық араздық қоздыру белгілері сол аудио дәрістерден табылған. Қуаныш Башбаев айыптың бәрін терістейді. Ол өз сөздерін дәріс емес 2011 жылы Алматы кафелерінің бірінде өткен әңгіме дейді. Қазір билік өкілдері салафит деп атап жақтырмайтын мұсылмандар үкімге мойынсынады, бірақ онымен келіспейді. Маусым айында дін істер жөніндегі комитет төрағасы Ғалым Шойкин эксперт дискуссиялық клубының ортасынан соң журналистерге Қазақстанда 15 мыңдай салафизм бағытын ұстанушылар бар екенін айтты. Шойкиннің сөзіне қарағанда кейбір сарапшылар оларға тыйым салу керектігін айтып жүр. Өткен жылы дін істер және азаматтық қоғам жөніндегі министр Нұрлан Ермекбаев салафизм ағымы Қазақстанға жарамсыз идеология, біздің азаматтар салафизмді қабылдамайды деген болатын. Оның айтуынша теологтар салафизм Қазақстанға елеулі деструктивті күш ретінде ықпал етеді деп таныған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.